мы стали получать, наш небольшой профсоюз стал получать 30, 40, иногда 50 писем в день.
Mūsu mazā biedrība no vecākiem un skolotājiem ir saņēmusi no 30 līdz 50 vēstulēm dienā. Mēs vēl nekad neesam novērojuši tik plašu reakciju par kādu jautājumu. Ir skaidrs, ka ir liela pretestība. Vecāki nevēlas, lai viņu bērni šīs mācību stundas apmeklētu. To skolotāju skaits, kuri tieši atsakās mācīt šo priekšmetu, nav liels, taču tūkstoši vai pat desmiti tūkstoši ir gatavi sabotēt šīs mācību stundas.
Те требования к содержанию этих уроков, которые предъявляются.